Bogdan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi, colega mea, Cristina Olariu, discută împreună cu doamna conferențiar universitar, dr. Lavinia Tec, avocat, conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara, despre amnistie, amnistie fiscală, amnistie penală, dar în special amnistie fiscală.
Un subiect destul de mult mediatizat. Unii s-ar putea să socotească că este prea mult. Apropo, este prea mult mediatizat? Se vorbește prea mult sau ar trebui să se vorbească acum despre aceasta?
Nu cred că este prea mult mediatizat. Cred că este cazul, într-adevăr, să se vorbească despre amnistie și grațiere pentru ca lumea să înțeleagă efectele acestor măsuri. Măsuri care, de altfel, așa cum am văzut, au fost propuse în proiectul de guvernare al Alianței PSD-ALDE, așa cum aceștia au declarat, de altfel.
Bun, deci, dacă de vreo 2 ani se tot vorbește despre amnistie, în primul rând amnistie penală, și a fost celebra ordonanță 13 care a scos oamenii în stradă și a iscat tot scandalul, acum vorbim despre o amnistie fiscală. Ce ar trebui să înțelegem din toți termenii, noi oamenii de rând, din termenii aceștia? Ce se întâmplă de fapt?
Amnistia fiscală este de fapt o ștergere a datoriilor.
A cui?
A datoriilor pe care le au fie persoanele fizice, fie persoanele juridice, fie ambele categorii de subiecte de drept, atât persoane fizice cât și persoane juridice.
Datorii față de stat, față impozite, de stat, neplătite,
exact,
taxe, TVA sau ce?
Impozite, taxe. Cel care adoptă actul normativ de amnistie fiscală este cel care stabilește categoriile de impozite care categoriile de datorii bugetare care vor fi șterse.
Bun, care este ideea? De ce s-ar recurge la o astfel de măsură?
Acum, explicația în cazul amnistiei fiscale mediatizate este aceea că o sumă importantă de bani se constată că nu poate fi recuperată sub nicio formă de la contribuabili.
Adică?
7-8 milioane.
Adică,
ce înseamnă imposibilitatea de recuperare? Atunci când ai o datorie la buget, există un titlu executoriu, este pus în executare silită, pentru că, de regulă, de cele mai multe ori, debitorul nu își plătește în mod voluntar datoria. În urma executării silite se constată că debitorul sau datornicul nu are niciun bun, mobil sau imobil, corporal sau incorporal, care să poată fi valorificat în vederea stingerii datoriei pe care o are față de buget. Și atunci, în baza de date a ANAF-ului, acești oameni sau acești datornici rămân cu datorii, devin la un moment dat datorii istorice, pentru că executările silite continuă și pot să continue la nesfârșit prin acte de întrerupere a executării silite, și ANAF-ul rămâne cu o bază de date a datornicilor de prin anii, nu știu, 90-2000, să spunem, cu titlul de exemplu, da? Și atunci, pentru a se, cumva aș face ordine în interior, în baza lor de date, se poate ajunge la o astfel de măsură, constatând că, într-adevăr, executările silite nu fac altceva decât să angajeze bani, da? Pentru că ele presupun alocarea de bani, presupun cheltuieli în această fază de executare, și atunci ajung la concluzia că o soluție ar fi ștergerea datoriilor.
Prin urmare, dacă cineva se angajează cu o afacere cu sume foarte mari și nu își mai plătește taxele, dacă nu are cu ce să restituie, datoria este ștearsă pur și simplu.
Dacă face parte din categoriile de datorii stipulate în actul normativ pentru amnistia fiscală. Acum, în mod cert, ați putea, sau în mod legitim, ar putea fi pusă întrebarea: o astfel de măsură încurajează cumva comportamentul acesta al debitorilor de a nu-și achita datoriile? Atunci când,
cred că acesta este principalul risc este în toată povestea asta.
Atunci când astfel de măsuri sunt la vedere, sunt transparente din momentul în care apare un proiect de guvernare, oamenii sunt deja pregătiți, informați, da? Știu că urmează o asemenea măsură și este posibil ca într-adevăr să adopte un astfel de comportament. Da? Așteaptă știind că în cei 4 ani de guvernare, la un moment dat, o să apară această măsură.
Bun, în condițiile în care o astfel de amnistie fiscală este invocată, așa brusc, există întotdeauna suspiciunea că ea este cu o anumită dedicație, mai ales că am văzut lista unor oameni politici importanți care se numără printre acești datornici iertați.
Sigur, și o listă transpartinică până la urmă, pentru că dacă ne uităm pe lista aceea, sunt oameni politici din toate formațiunile politice. Într-adevăr, ceea ce atrage atenția este faptul că o mare parte din datoriile care nu pot să fie recuperate sunt datoriile unor oameni politici care au făcut afaceri, s-au implicat în afaceri. Dezvoltatori, imobiliari, de regulă se regăsesc pe acele liste, sau diverse companii private, dar și companii de stat, în care, care sunt datornice sau care sunt debitoare față de, de stat.
În condițiile astea, ce ar trebui să facem noi? Adică, mi se pare, e un moment foarte delicat și nu aș vrea să ni se tot spune că suntem manipulați de presă, că presa ne dă anumite informații. Chiar mi-aș dori să înțelegem informația în mod corect, nepartinic, pur și simplu cu conștiința și cu inima curată, de bună credință. Dacă este o măsură bună pentru țara noastră și pentru bunul mers, hai să o adoptăm. Dacă e ceva care e măsluit aici, eu nu cred că va aduce prosperitate peste România.
Eu, ca cetățean care îmi îndeplinesc datoriile pe care le am, ca profesionist care mi-achit datoriile pe care le am față de bugetul statului, îmi pun următoarea întrebare. Dacă atâtea milioane de lei nu pot să fie recuperate și se ia decizia, nu pot să fie recuperate de la debitor și se adoptă această măsură, ștergem datoriile debitorilor, totuși, acea gaură în buget, de cine va fi acoperită? Din ce surse va fi acoperită? Oare nu cumva chiar din banii celor care își plătesc datoriile? Și atunci ajungem la această dilemă. Este echitabilă? Este justă o astfel de măsură? În condițiile în care sunt, într-adevăr, datornici poate care au 100 de lei, 200 de lei, dar alții care au 2, 3 milioane, 30 de milioane, 500 de milioane.
Să înțelegem puțin. Există o datorie. Datoria aceea nu pur și simplu dispare. Banii aceia sunt cuprinși într-un anumit buget. Sunt bugetate, eu știu, sănătatea, pensiile și așa mai departe.
Va fi un minus, evident.
Va fi un minus. Efectul care va trebui acoperit de undeva. Ea nu se șterge, e un gol care dispare pur și simplu.
Păi se șterge din patrimoniul debitorului, dar până la urmă creează un dezechilibru.
Care trebuie acoperit
în
de
bugetul
undeva.
Statului.
Și care este acoperit din banii celor
și
care contribuie.
Nu poate să aibă altă acoperire decât din alte resurse și cred că una dintre resurse este tocmai banii care provin din taxele, impozitele achitate de cei care înțeleg să aibă un astfel de comportament.
Legea încă nu este adoptată, dar este pusă pe discuție în toată povestea aceasta.
Nu știu dacă s-a realizat un studiu de impact, pentru că de regulă orice act normativ ar trebui să aibă un studiu de impact, ar trebui prezentate avantajele, beneficiile, costurile financiare și sociale ale acestor măsuri sau ale acestei măsuri.
Ar trebui arătate în mod transparent.
Exact. Numai că în condițiile în care s-a afirmat chiar de către consilierul președintelui, premierului, faptul că o astfel de măsură nu se discută, ci se execută, asta înseamnă că nu este o măsură transparentă. Noi nu putem să vedem care este impactul pe care această amnistie îl are. Ce pot să vă spun însă este că, de regulă, dacă vă uitați în mandatul unui guvern, apare la un moment dat o astfel de măsură, în care stipulează categorii mai extinse sau mai restrânse de datorii supuse amnistiei fiscale. Ceea ce n-am înțeles însă, în contextul actual, a fost următorul lucru. Care este legătura centenarului Marii Uniri cu amnistia fiscală și penală.
Poate tocmai acest lucru e un argument că ceva e neclar în toată situația asta, că suntem pe undeva manipulați. Adică, într-adevăr, 100 de ani de acest centenar pe care îl tot mediatizăm, despre care tot vorbim, nu ar trebui să fie argumentul pentru o astfel de amnistie, ci argumentul ar trebui să se regăsească în reducerea cheltuielilor, exact cum ați menționat puțin mai devreme, prejudiciilor și a clarifica întreaga situație, nu un argument de ordin afectiv.
Exact. Și mă gândesc că cei care au făcut această afirmație sau cei care invocă acest argument, probabil că nu cunosc conținutul proclamației de la Alba Iulia, care stipulează principiile fundamentale ale statului creat atunci România.
Prin urmare, dacă ștergem datoriile, nu e deloc un principiu creștin, pentru că unii de bună credință se gândesc, măi, Hristos mie mi-a iertat toate păcatele, se gândesc acea pildă cu robul nemilostiv, căruia i s-a iertat o datorie imensă, dar sare la gâtul altuia care îi datorează lui un singur leu. În niciun caz nu este această problemă, ci aici e ceva mult mai sensibil. Aici e cum am putea noi să ne acoperim și să rezolvăm toată situația aceasta, în așa fel încât să scăpăm de datorii o anumită categorie de oameni care este aflată în conducere.
Exact, asta este de fapt, cred că, ținta, nu masa contribuabililor cu sau datornicilor foarte, foarte, foarte mici, ci a datornicilor foarte mari.
Da, pe fondul acesta se vorbește și de o amnistie penală, deși în centrul atenției presei acum este amnistia fiscală, cea care trebuie să fie introdusă pe ordinea de zi a guvernului, tot printr-o ordonanță de urgență. Apropo, cât de legal este să introduci aceste lucruri prin ordonanță de urgență?
În ceea ce privește amnistia penală, este absolut neconstituțională o astfel de măsură. Amnistia penală nu poate face obiectul unei ordonanțe de urgență.
De ce nu?
Pentru că în Constituție se stipulează următorul lucru. Parlamentul poate să abiliteze guvernul să adopte ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, cu excepția legilor organice, cu excepția domeniilor care fac obiectul legilor organice.
Care sunt acelea?
Ori tot Constituția prevede că în cazul amnistiei și grațierii, aceste măsuri se dispun prin lege organică, uh-huh, lege care emană de la Parlament.
Am înțeles.
De aceea, o ordonanță de guvern în aceste condiții ar fi, practic, ar aduce atingere Constituției, ar încălca Constituția. În ceea ce privește însă ordonanța de urgență, ordonanța de urgență reclamă urgența măsurii. Cum ar putea fi justificată urgența amnistiei penale în această perioadă de vacanță parlamentară? Nu trebuie să fii jurist ca să-ți pui o astfel de întrebare și să înțelegi care este, de fapt, scopul unei astfel de măsuri în vremea aceasta.
Deci dacă le explicăm noi clar, spus pe românește, în cei mai simpli termeni, care este scopul unei astfel de ordonanțe de urgență date pe perioada vacanței parlamentare?
Pentru amnistia penală nu. Eu nu văd nicio justificare a urgenței.
Amnistia fiscală?
Amnistia fiscală, aici, nici aici nu cred că poate fi identificată o măsură de urgență sau, în fine, urgența care să justifice această soluție a ordonanței de urgență de amnistie fiscală.
Prin urmare, nu este urgentă, dar totuși este adoptată printr-o măsură urgentă. Chiar nu înțeleg nici eu urgența, în contextul în care există o majoritate parlamentară care ar putea vota bine mersi toate aceste măsuri. De ce se încalcă totuși?
Păi tocmai
de ce se face această scurtătură?
Pentru că se dorește lipsa de transparență. Noi nu avem acces la informații, nu vedem impactul acestei ordonanțe. În schimb, dacă ar merge pe lege, atunci ar trebui să vedem cu toții procesul legislativ și am putea să fim informați corect și complet.
În contextul în care presa nu face lucrul acesta, nu informează nici corect, nici complet. Totuși, de unde să aflăm noi, contribuabilii de rând, care ne plătim taxele frumos, impozitele? Chiar mă uitam la început de an la cozile, nu doar formate de pensionari, de oameni de bună credință care se duc și își plătesc taxele și vor să-și înceapă anul știind că și-au dat ceea ce cezarului i-au dat cezarului și că se duc mai departe și își drămuiesc puținul. De unde să ne extragem aceste informații în așa fel încât să nu fim manipulați și să știm ce avem de făcut?
La un moment dat, într-o anumită perioadă anului, ANAF-ul publică listele marilor datornici și cred că ar trebui să ne uităm cu toții în acel moment și în acel document să vedem de fapt care este ponderea datoriilor, care sunt beneficiarii unei eventuale amnistii fiscale și probabil că în acel moment și în acest mod am putea să ne informăm cu privire la cuantumul datorilor. În rest, din câte se pare, nu avem acces la astfel de informații.
Lucrurile se declanșează așa un sentiment de neputință. Chiar nu avem niciun fel de instrumente prin care am putea să influențăm întreg procesul acesta de luare a deciziilor, decizii care ne privesc pe noi.
Probabil că, într-adevăr, mediatizarea și discutarea modului în care se acționează, modului de acțiune a guvernului în această perioadă cu privire la aceste domenii sau materii, nu poate să facă altceva decât să atragă atenția chiar guvernului că este posibil ca această măsură, într-adevăr, să nu fie o măsură benefică. Însă, mai mult de atât, nu cred că se poate face.
Legal, dar imoral. În toată povestea aceasta, care este partea imorală? Vedem care sunt demersurile legale. Am încercat puțin să înțelegem termenii, chiar dacă noi nu suntem de specialitate, dar am vrea să vedem care e moralitatea acestui în sine.
Măsura este imorală și încurajează până la urmă un comportament imoral, de vreme ce o parte din contribuabil înțeleg să-și execute obligațiile pe care le au față de stat, obligațiile bugetare, iar o altă parte înțelege să nu își execute obligațiile în așteptarea unei astfel de măsuri. Și atunci, sigur că, din punctul meu de vedere, este un comportament imoral încurajat prin această soluție și de aceea soluția nu poate să fie decât imorală.
Consecințele pe termen lung?
Consecințele pe termen lung cu siguranță le resimțim cu toții atunci când mergem în spitale, atunci când mergem la farmacii și vedem că medicamentele nu sunt compensate, probabil și din punctul de vedere al nu știu, distribuirii sau stabilirii salariilor, o eventuală creștere a taxelor, impozitelor, pentru că trebuie să-ți faci resurse, să acoperi suma pe care nu ai recuperat-o de la mari datornici sau de la debitorii care au beneficiat de măsura amnistiei. Deci efectele sunt pe termen lung, în niciun caz efecte doar pe termen scurt.
O măsură pe care am remarcat-o eu în contextul în care firmele puteau să facă sponsorizări ONG-urilor și organizațiilor non-profit, iată că această lege a fost modificată, iar nu mai poți beneficia de această sponsorizare care presupunea reducerea unui quantum din impozit, nu reducerea, ci redirecționarea unui quantum din impozit. Legea a fost modificată în așa fel încât doar prestatorii, cei care au licență, prestatorii de servicii sociale, dacă înainte puteai sponsoriza o emisiune, lansarea unei cărți, un eveniment cultural și această sponsorizare să fie făcută din impozitul pe profit, redirecționarea unui quantum, iată că acum acest lucru nu mai este posibil, limitează extrem de mult acest proces al sponsorizărilor de care foarte multe instituții au beneficiat până acum.
Ar fi poate util și interesant de văzut care sunt acei prestatori de servicii care se încadrează în condițiile stabilite de modificarea legii. Pentru că dacă se poate observa că există o oarecare afiliere politică sau sunt anumite interese...
Lista este publicată
cu prestatorii de servicii.
Cu prestatorii și toți aceștia pot obține, dețin deja o licență de prestator de
sunt
servicii sociale,
practic.
Acreditați. O acreditare care obțin cei care oferă servicii de găzduire persoanelor, de tot soiul. Există o filieră foarte îngustă, o nișă. dar atâția oameni care, și ONG-uri care s-au implicat în renovări de spitale, care au creat pur și simplu și au în spatele lor rezultate remarcabile, care au făcut secții întregi, care au dus echipamente medicale, nu vor mai putea beneficia de aceste lucruri pentru că nu pot obține o astfel de licență. Ei nu oferă găzduire persoanelor cu dizabilități sau persoanelor defavorizate, nu au un serviciu de cantină sau servicii de acest gen, ci se implicau într-un alt mod. Chiar urmăream o discuție care sublinia acest lucru. Eforturile lor sunt pur și simplu paralizate de această lege.
Da, iată o altă măsură fiscală sau de natură fiscală, cu efecte fiscale pe care actualul guvern, actuala legislatură, până la urmă Parlamentul, a adoptat-o.
Sunt atâtea ONG-uri care au avut o contribuție semnificativă, benefică în societatea noastră și a căror eforturi sunt acum total blocate. Din ce să obțină venituri aceste ONG-uri care susțineau o grămadă de inițiative extraordinare?
Eu văd în această măsură cumva un fel de limitare a activității, a acțiunii acestor organizații, de vreme ce nu vor mai putea aduna resurse ca să-și desfășoare activitatea.
Fiind non-profit, ei trăiau efectiv din sponsorizări.
Refuz să cred însă că scopul a fost tocmai acesta, de a bloca anumite organizații, paraliza activitatea.
Da, cred că scopul nu a fost să le blocheze, ci doar să reducă fondul acesta.
Exact.
Sumele care erau direcționate înspre ONG-uri să rămână la stat ca să acoperi găurile care sunt.
Exact, deci se vor duce într-o altă, se vor îndrepta înspre o altă sursă.
Citeam raportul unei organizații non-profit care a construit câteva locuințe pentru cei care vin în Cluj la Spitalul de Oncologie, aparținătorii care stau zile și luni, în mod special la clinicile unde sunt tratați copiii și care zile și în șir nu au unde să se ducă să se odihnească, să-și spele hainele sau să se adăpostească pur și simplu. ONG-uri care au construit case, au oferit gratuit servicii pentru aceste persoane și care nu mai pot beneficia acum, pentru că nu sunt în postura în care pot să obțină astfel de licență.
Da, unii nu beneficiază de resurse, nu pot să-și adună resursele, în schimb alții, și aici mă gândesc, am citit chiar astăzi, că unul dintre cei mai mari datornici este un dezvoltator imobiliar din Cluj, da? Va beneficia de o ștergere de datorie, a unei datorii imense. Iacătă, inegalitatea de, de fapt, inegalitate, o măsură inechitabilă. Adică unora ai decis să le ștergi datoriile și altora care sunt implicați în servicii de genul acesta, da, le blochezi accesul la resurse financiare, resurse financiare care nu vin din bugetul de stat în niciun caz, ci vin de la contribuabilii privați.
Suntem creștini și ne uităm la lucrurile acestea cu inima strânsă. Cum ar trebui, din punct de vedere creștin, să lecturăm realitatea aceasta?
Din punct de vedere creștin, nu știu, eu stau și mă gândesc întotdeauna la, din punctul acesta de vedere al supunerii față de lege, până la urmă trebuie să dăm cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Din perspectiva unui contribuabil creștin, cred că ar trebui să gândim în felul următor. Întotdeauna eu trebuie să mă execut obligația de plată, nu pentru că mi-ar fi teamă că aș fi executat silit, și asta ar putea să fie un motiv, ci pentru că mi-e teamă de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care nu-ți execuți obligația de plată, nu cred că faci altceva decât furi până la urmă. Furi. Este
chiar în contextul în care statul pune taxe aberante. Vorbeam la un moment dat despre taxele pe salariu, care sunt atât de mari, cât de mult îl costă pe angajator un angajat, în contextul în care fracțiunea de normă, impozitul pentru cel care lucrează o fracțiune de normă, este egal cu impozitul unei persoane care lucrează normă întreagă, salariu minim pe economie. Un principiu aberant. Eu știu că munca la negru trebuie redusă cumva, dar nu în contextul în care îi îngreunesc pe cei care nu lucrează la negru aberant de mult.
Ne place sau nu ne place, trebuie să aplicăm și să respectăm legea.
Așa este.
Și tocmai spuneam că unul dintre modurile în care poate fi reechilibrat bugetul în urma unei amnistii fiscale este tocmai creșterea taxelor și impozitelor. Da? Așa că, din punctul meu de vedere, ca un contribuabil creștin, cred că trebuie să înțelegem că trebuie să ne achităm obligațiile față de stat, pentru că în această manieră ne achităm obligațiile până la urmă față de Dumnezeu.
Există dacă tot am atins acest subiect al muncii la negru, o mentalitate care spune statul mă fură pur și simplu, mi-a mai mult decât câștig, am ajuns să plătesc impozit mai mult pe salariu decât primește unul în mână, mult mai mult, ceea ce e aberant, chiar este aberant. Chiar în contextul acesta, creștinul trebuie să-și plătească, să lucreze la alb cu toate...
Evident, vă pun următoarea întrebare. Ce s-ar întâmpla dacă toți am gândi la fel? Nu cred că avem nicio îndreptățire, nicio justificare să nu ne executăm obligațiile de plată, sub nicio formă. Din punct de vedere, din punctul de vedere al Scripturii, nu există nicio justificare.
Prin urmare, dăm cezarului ce este al cezarului și aceasta este ultima...
Exact. Și ulterior, nu avem altceva de făcut decât să deschidem ochii mari atunci când vom merge la vot. Și, într-adevăr, să mergem la vot.
Mi-e teamă că oamenii deschid ochii mari, dar nu mai există o presă care să le comunice foarte clar. De obicei, discuțiile electorale frizează scandalul și lucruri neesențiale, fără să se oprească asupra realităților care cu adevărat ne afectează.
Bun, dacă nu o să mai facă presa acest lucru, probabil că ar trebui noi, cetățenii, să ne impunem ca la un moment dat să ne implicăm altfel în educarea din punct de vedere electoral a celor care dețin sau a celor care au dreptul de vot. Probabil că va trebui la un moment dat să țintim anumite categorii de persoane cărora să le explicăm până la urmă, să le traducem efectele măsurilor propuse de una sau altă formațiune politică. În altă manieră, nu mai am nicio speranță, nici eu, că un rezultat al votului ar putea să schimbe lucrurile față de situația actuală.
Există mentalitatea, creștinii nu ar trebui să facă politică. Împărăția lui Dumnezeu nu face parte din lumea aceasta, Hristos nu a făcut politică.
Păi, acum noi avem cu toții niște drepturi
și obligații
oferite de Constituție. Și unul dintre drepturile importante ale cetățeanului, oricărui stat, este dreptul de a alege. Eu cred că acesta este instrumentul prin care noi ne putem impune la un moment dat, în funcție de criteriile, criteriul majorității, voința din acest punct de vedere. Dacă refuzăm să ne exercităm dreptul de vot, atunci trebuie să ne asumăm consecința absenteismului. Asta oare trebuie să fie tradus în următoarea cheie, și anume că facem politică? Până la urmă, este o exercitare a unui drept constituțional care are legătură cu politica. Îmi exprim opțiunea pentru o formațiune politică.
În România nu este obligatoriu, dar sunt state care socotesc votul obligatoriu. Ești amendat dacă nu te duci și nu votezi.
Și foarte bine procedează. Cred că așa ar trebui să, acest model ar trebui, sau această soluție ar trebui adoptată și la noi. Pentru că altfel suportăm cu toții consecințele alegerii majorității.
Mi-e teamă că dacă ar exista un astfel de o astfel de lege, oamenii tot n-ar vota cum trebuie, fie că nu s-ar informa, fie că și-ar anula propriul vot, pentru că ca să fii informat cum trebuie, trebuie să faci un anumit efort, să treci dincolo de manipularea explicită care e la acest moment. Îmi amintesc de vorba unui profesor de universitate din anii mei de facultate care spunea că democrația este gri, dar e cel mai bun sistem de conducere pe care l-am găsit până acum. Într-adevăr, majoritatea poate fi manipulată și influențată negativ, informată negativ și ar putea să decidă prost. Însă nu avem un alt mijloc de conducere mai bun, nu am descoperit un altul. Poate teocrația, dacă ne-ar lumina Dumnezeu, să ne întoarcem cu fața spre El și să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Dar în contextul laic în care noi trăim, este clar că democrația este gri și că oamenii nu au acces la informație curată în așa fel încât să poată decide corect care este binele și răul.
Și mai este ceva, cred că în vremea în care trăim, democrația chiar devine întunecată în condițiile în care sunt două tendințe care bântuie lumea aceasta, iliberalismul democratic și democrația iliberală.
Doi termeni care
afectează până la urmă sau cumva golesc de conținut democrația.
În concluzie, suntem la finalul acestei discuții. Am discutat despre amnistie fiscală, foarte puțin, tangențial despre cea penală, încercând să descoperim ce este legal în toată povestea asta, dar imoral. Legal este să ne plătim taxele, datoriile către stat. Legal și moral în același timp. Legal s-ar putea să devină și imoral amnistia unor datorii a unor persoane, în timp ce o bună parte din această țară și-a plătit în mod consecvent datoriile. Nu putem zice decât atât. Doamne, ai milă de România. Doamne, binecuvântează țara noastră.
Amin.
Ați urmărit rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi, colega mea, Cristina Olariu, a discutat împreună cu doamna conferențiar universitar doctor Lavinia Tec, avocat de la Universitatea de Vest din Timișoara, au discutat despre amnistii. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.